Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Kardiorenometabolický syndrom přináší riziko onemocnění v kombinaci srdce, cévy, chronické onemocnění ledvin a diabetes mellitus druhého typu. Cestou za kvalitním životem a snížením rizika, které můžeme označit jako život ohrožující, je multioborová spolupráce lékařů. Oni nám v souvislosti s takovým onemocněním přijde vyprávět i pan Lubomír. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Ondřej Viklický, jsem přednostou transplantačního centra a také přednostou kliniky nefrologie v IKEMu. Nárůst výskytu diabetu druhého typu, kardiovaskulárních onemocnění a také chronického onemocnění ledvin patří v současnosti mezi nejvýznamnější zdravotnické problémy.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Dnes si budeme společně povídat o onemocnění nesoucím název kardiorenometabolický syndrom. Na začátek prosím o jeho vysvětlení.
Kardiometabolický syndrom, nebo kardiorenometabolický syndrom, aby jsme byli úplně moderní, je takový stav metabolismu v lidském těle, který má souvislost s různými systémy a orgány. Asi každý z nás si umí dobře představit obézního cukrovkáře druhého typu, ale dneska víme, že to není jenom onemocnění metabolické, že ten pacient musí držet dietu a případně si píchat inzulín nebo brát nějaké tabletky, ale že ty pacienti také mají onemocnění srdce a cév a také mají onemocnění ledvin. A dneska vlastně ta interní medicína se nám spojuje právě v případě těchto civilizačních nemocí, kdy pacienti, kteří jsou obézní nebo jenom mají prostě špatné geny a vyvíjí se u nich cukrovka dříve, než vysloveně ve stáří, a mohou mít dříve hypertenzi, mají metabolické změny, což znamená cukrovku, mají vyšší kyselinu močovou a když se pořádně vyšetří, tak se zjistí, že mají bílkovinu v moči, že mají mírně zhoršenou funkci ledvin a že všechno toto dohromady výrazně zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév, to znamená ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, fibrilace síní, arytmií. A dneska víme, že tyto stavy my docela dobře a úspěšně diagnostikujeme daleko dříve, než se vyvinou tyto závažné komplikace a že existují takové jednoduché testy, které když se provedou, tak nám upozorní na fakt, že pacient, který před náma sedí a jenom je to tlouštík, když to řeknu tak nějak slušně, tak je to pacient, který je v riziku vývoje chorob, které za 5 nebo za 10 let nastanou a výrazně mu zkrátí život.
Pane profesore, děkuji za to dovysvětlení. Vy jste použil v tom vysvětlení i slovo civilizační. Určitě máte nějakou statistiku, jak to vypadá s takto nemocnými právě v současné době tady u nás v České republice?
V současné době my víme, že zhruba 11-12% populace trpí chronickým onemocněním ledvin. Jo? Takže to je více jak milion, to je opravdu hodně. Z toho milionu zhruba polovina jsou pacienti, kteří mají cukrovku druhého typu, diabetes druhého typu. A jsou to pacienti, kteří jsou starší, kteří jsou obézní a mají také hypertenzi. Dneska víme, že jedním z nejdůležitějších příčin onemocnění ledvin vedoucí k selhání ledvin je zase cukrovka, zase vysoký krevní tlak. A když jsem začínal před, to je opravdu dlouhá doba, tím začátkem 90. let, tak vlastně my jsme viděli v ambulancích pouze mladé pacienty, kteří měli buď vrozené onemocnění ledvin, nebo to byli pacienti, kteří měli autoimunitní záněty ledvin, nebo to mladí lidé. A to proto, že ty starší pacienti, starší 50 let, kteří měli cukrovku a kteří měli selhání ledvin, tak za minulého režimu se ani nedializovali. To si dneska nikdo neumí představit, že se řeklo, ta péče prostě bude poskytována jenom do určité kategorie jako věku a onemocnění. To znamená, cukrovkář starší 50 let nebyl léčen, protože se vědělo, nebo tehdy se myslelo, že ta léčba moc výhod nepřinese, je náročná ekonomicky a ten pacient brzo zemře.
Mm-hmm. My si dnes budeme povídat o multioborové spolupráci. Z toho, co jste pověděl, je možná odpověď nasnadně. Přesto se zeptám, v čem je vlastně pacientům přínosná, v čem je výjimečná a jedinečná?
Tak ta mezioborová spolupráce asi se ukazuje dneska, že je zásadní. Samozřejmě my všichni jsme internisté, zabýváme se vnitřními nemocemi, ale také jsme experti pro určitou část té interní medicíny. Tak já se zabývám nefrologií, a pan profesor Haluzík diabetologií a obezitologií, a třeba náš profesor Kautzner zase kardiologií. A je to všecko interní medicína, ale my dneska máme k dispozici poslední výdobytky medicíny, poslední informace a my musíme sledovat ten náš obor. Sledovat ten obor jako v celé šíři je poněkud náročné, řeknu-li nemožné.
Za chvíli vám představím pana Lubomíra, ten takovou multioborovou spolupráci podstupuje. Ještě předtím upozorňuji a připomínám důležitost preventivních prohlídek. V případě kardiorenometabolického syndromu nebo jeho zvýšeného rizika v souvislosti s onemocněním srdce, cév, diabetu druhého typu a ledvin je důležitá včasnost záchytu. Myslete na svoje zdraví, zejména s přibývajícím věkem. Můžete tak předejít velkým život ohrožujícím komplikacím.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Lubomír.
Na moje onemocnění se přišlo náhodou. V roce 2021 přišly komplikace a já jsem prodělal klinickou smrt a byl jsem uveden do umělého spánku. Díky společné péči lékařů nefrologie a diabetologie se můj zdravotní stav výrazně zlepšil. Nepřestanu jim být za to vděčný.
Lubomíre, vítejte.
Dobrý den.
Všechno to začalo nenápadně a teď vás tady s dovolením vrátím v čase do roku 2016, do vaší dovolené v Thajsku. A to havárií na motorce. Při pádu jste si způsobil vícečetná poranění. Povíte, která?
Při pádu jsem si způsobil četná zranění a to bylo 6 zlomených žeber. Z toho některý propíchlo plíci, takže jsem měl pneumotorax. Pak jsem měl rozbitou hlavu, zlomenou klíční kost, zlomeninu na noze a celou pravou stranu odřenou.
Bylo toho dost.
Bylo toho dost.
Ano, ošetřovali vás tam a po návratu do České republiky jste byl doléčen, ale problémem, řekněme, přetrvávajícím byla pravá noha. V čem?
Přetrvávajícím problémem bylo to, že jsem byl celý oteklej. Ale ta pravá noha byla výrazně víc.
Vy jste tedy absolvoval další vyšetření. Jaká to byla?
Ano, absolvoval. Byla to urologie, CT břišní dutiny a pak jsem byl na nefrologii, kde mi udělali biopsii ledvin. A z výsledků zjistili, že mám syndrom FSGS.
Poprosím o vysvětlení vlastně tohoto onemocnění pana profesora Viklického. Jaká byla tedy Lubomírova diagnóza?
A tak správně se FSGS dá přeložit jako fokálně segmentální glomeruloskleróza, což je onemocnění ledvin, které způsobuje nefrotický syndrom. Nefrotický syndrom je onemocnění ledvin, které se projevuje ztrátami bílkoviny močí. A pokud jsou ty ztráty opravdu velké, to znamená, pacienti ztrácí několik gramů bílkoviny za den, tak se projeví ten nefrotický syndrom nejenom otoky dolních končetin, ale vlastně celého těla. Může vzniknout ascites, nebo je tekutina v dutině břišní. Ty pacienti mohou mít poruchu funkce ledvin, mají také metabolické změny, mají vysoké hladiny krevního cholesterolu a podobně. Neléčená fokálně segmentální glomeruloskleróza by mohla vést až k selhání ledvin.
Pan Lubomír tady zmínil vlastně, že na jeho diagnózu v souvislosti s ledvinami se přišlo náhodou. Mluvil o tom, že byl oteklý. Pane profesore, povězte, bývá to tak obvykle, že se to neprojevuje onemocnění ledvin tak dlouho?
Většina onemocnění ledvin se neprojevuje vůbec. To je třeba vidět. Jenom některé takové ty zvláštní diagnózy, mezi které patří právě FSGS, se projevuje nefrotickým syndromem, takže ten pacient víceméně v přímém přenosu vidí, co se děje, může být několik měsíců před chorobí, kdy ty pacient opravdu žádné velké příznaky nemá, může být pouze zachycen třeba krevní tlak vyšší a potom při podrobném vyšetření se zjistí, že tam už je přítomno onemocnění ledvin. Ale v případě toho velkého nefrotického syndromu, a to je příběh našeho pacienta, tam opravdu to může probíhat poměrně rychle, to znamená v řádu týdnu nebo možná několika málo měsíců.
Pane profesore, když jste se podíval na zdravotní výsledky Lubomíra, teď prosím vzpomeňte na první setkání s ním. Z vašeho pohledu lékařského, v jakém zdravotním stavu byl?
No tak v dobrém stavu nebyl, protože ty otoky byly opravdu extrémní a musel být hospitalizován. Jo. To znamená, že jsme ho přijali na lůžko na kliniku nefrologie do našeho IKEMu, provedli jsme mu biopsii ledvin a zjistili jsme tuto diagnózu, o které hovoříme. No a začali jsme ho také léčit. Ta výhoda té diagnozy je, že u řady pacientů je léčitelná. Bohužel existuje určitá skupina pacientů, u kterých je jenom ovlivnitelná, ale nikoliv léčitelná. Ale v některých případech, a to je příklad pana Lubomíra, tam léčba byla úspěšná, takže se nám podařilo tu bílkovinu úplně zlikvidovat.
Říkáte, že ta diagnoza u pana Lubomíra byla léčitelná. Jakým způsobem?
Tyto choroby se léčí imunosupresivy, to jsou léky, které potlačují obranné schopnost organismu a také trošku resetují ten poškozený imunitní systém, který v nějakém důsledku začal poškozovat ty ledviny. Znamená, jedná se o poměrně složitý mechanismus, ale ta imunita tam hraje velkou roli. To znamená, v okamžiku, kdy my podáváme některé léky, které tu imunitu zase vychýlí zpátky nebo změní to patologické chování imunitního systému, tak může dojít k nápravě.
Lubomíre, pan profesor Viklický teď zmínil, jakým způsobem vás začali léčit. Vzpomeňte, prosím, jaký měl ten navrhovaný postup vliv na váš zdravotní stav? Jak se měnil?
Já nevím, ale myslím si, že jsem zjišťoval známky zlepšení a pan profesor mi to potvrzoval. Takže ano, řekl bych, že ta léčba byla úspěšná.
Ono všechno vypadalo velmi nadějně, ale pak přišla velká komplikace a to byla covidová pandemie. My se zastavíme v době covidu v roce 2021. Tam přišla vaše velká zdravotní krize, možná v souvislosti s tím, jaká byla.
V době covidové pandemie, to bylo ve dvou, ve třech dnech, jsem se dostal do takového stavu, že mě odvezli do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Tam mě položili na jipce, že jsem tam ležel, ale ještě tu samou noc ve své podstatě jsem tam nějakým způsobem prodělal klinickou smrt a takže když mě nastartovali defibrilátorem, tak mě dali do umělého spánku.
Pane profesore, vím, že manželka pana Lubomíra vás tehdy kontaktovala, řešila s vámi zdravotní stav svého muže v tom čase. Proč vlastně tohle všechno nastalo? Co byla ta komplikace?
Tak ta covidová pneumonie, kterou pan Lubomír prodělal, zahubila vlastně celou řadu našich pacientů, bohužel, protože ty pacienti, kteří mají chronické onemocnění ledvin, tak buď mají poškozenou funkci ledvin, což jim zvyšuje riziko všech možných komplikací, nebo užívají léky, jako náš pacient, které potlačují obranné schopnost, takže na jednu stranu my léčíme pacienta imunosupresivy, aby jsme vyléčili ledviny, ale zároveň mu zvyšujeme riziko komplikací na některé infekční onemocnění a to je to, co se stalo.
Mm-hmm. Vy jste zmínil imunosupresiva a vlastně jejich vliv na imunitní systém. Možná přijdeme k tomu ještě kortikoidy. Užívají se často v souvislosti s tímto onemocněním a možná laicky jsme slyšeli i to, že z dlouhodobého hlediska kortikoidy mají vedlejší účinky, které nejsou příliš příznivé. Zkomplikovalo to do jisté míry ten zdravotní stav i u pana Lubomíra?
Nepochybně. Já myslím, že nepochybně. Kortikoidy jsou imunosupresiva, které se podávají dlouhodobě, ale mají nepříznivý metabolický profil. Oni jsou spojeny v těch větších dávkách s některými změnami typu s vyšší hladiny krevních tuků, s obezitou, narůstem tělesné hmotnosti a dokonce i s diabetem s cukrovkou. Ta léčba ovšem kortikoidy pro ty naše pacienty je naprosto většině nevyhnutná a je potřeba je potom včas snížit a vysadit. Ale u pana Lubomíra dokonce došlo k tomu, že poté, co jsme je vysadili, tak se ta nemocnění vrátilo. Takže jsme museli zahájit tu léčbu zase znova. A takže tam vlastně se ukazuje taková jakási dependence, závislost toho pacienta na, třeba na těch steroidech.
Dnes si povídáme o multioborové spolupráci mezi lékaři u takzvaného kardiorenometabolického syndromu. Do naší debaty se právě teď připojuje i profesor Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Posunu pana Lubomíra jeho příběh do vaší ordinace. Prosím, vzpomeňte vy, v jakém zdravotním stavu přišel tehdy k vám?
No, přišel, řekl bych, ve stavu už na to, o čem jste tady mluvili předtím, poměrně stabilizovaném, ale měl poměrně výraznou obezitu, která se samozřejmě spolupodílí na těch dalších nemocech a zvyšuje všechna ta rizika, o kterých se tady mluvilo.
Mohli za to kortikoidy, teď myslím tu tělesnou váhu nebo třeba i kombinace s životním stylem?
Ty kortikoidy sami o sobě dokáží u některých pacientů, kteří jsou na ně hodně citliví, tu hmotnost skutečně výrazně zvýšit a prakticky u všech přispívají k tomu, že se zvyšuje hmotnost. Oni zvyšují chuť k jídlu také u mnoha, takže pacienti, kteří jsou léčeni kortikoidy, to mají určitě horší, pokud jde o snižování hmotnosti.
Lubomíre, možná povězte, protože vím, že vaše tělesná váha vzrostla. Kolik jste tehdy vážil a bylo to v souvislosti s těmi kortikoidy nebo i s životním stylem, kombinací obého, jak to bylo?
Před úrazem jsem měl nějakých 95 kilo. Potom, když jsem byl léčený, tak jsem se dostal až na váhu 121 kilo. A tam už mi pan profesor Viklický říká, že tohle to už není v podstatě normální a nabít mi, že vlastně abych navštěvoval vlastně ten odbor obezitologie. A tam mě přijal pan profesor Haluzík a můžu říct, že po jednom roce jsem se dostal na váhu 101,5 kg.
To je dobře.
A to je dobře, to jsem samozřejmě rád.
My se dostáváme k té multioborové spolupráci. Pane profesore, jaký je vlastně ten přístup diabetologa v souvislosti s tím, když přijde pacient v rámci té multioborové spolupráce se zatížením, které tady popisuje pan Lubomír?
My se samozřejmě snažíme pomoci a naším úkolem v tomto případě je pomoci z té naší metabolické strany, protože pan Lubomír vlastně, kromě toho, že měl zvýšenou hmotnost, tak měl také takzvaný prediabetes, takže u něj vlastně už téměř by se dalo říct začínala cukrovka druhého typu, což jistě souviselo s těmi kortikoidy i s tou hmotností. Takže naší snahou v tu chvíli je vlastně pomoci těm ostatním specializacím, tedy v tomto případě panu profesoru Viklickému, a snížit tu hmotnost, protože vysoká hmotnost, obezita je velmi významným rizikovým faktorem onemocnění ledvin a vlastně všech dalších onemocnění také. Takže my se vždycky snažíme s pacientem jednak diskutovat o tom, čím on sám může přispět, jak může změnit životní styl. A tady bych chtěl říct, že pan Lubomír je skutečně v tomto, dá se říct, jeden z nejlepších, se kterými jsem se setkal, protože on skutečně ten životní styl hodně výrazně změnil. My se snažíme poradit, jak se to má udělat, pokud jde o dietu, pokud jde o fyzickou aktivitu, a snažíme se také pomoci nasazením léků, které už naštěstí dnes máme k dispozici. A jsou to léky, které právě, a to je jejich velmi unikátní vlastnost, nejenom snižují hmotnost, ale například také chrání ledviny před poškozením, snižují riziko cukrovky a přímo léčí cukrovku, snižují komplikace kardiovaskulární. Takže i ty možnosti, které máme k dispozici, jsou naštěstí už mnohem větší, než tomu bylo dříve.
Vy jste pana Lubomíra před chviličkou pochválil, že velmi dobře s vámi spolupracoval. Myslím si, že to je mnohdy pro nás pacienty velmi těžké. To, že dáte tabletu, je bezvadná věc, ale když člověk musí také trochu sám. Jaký je ten systém? V čem vlastně jim radíte? Co jim doporučujete? Jaký je ten klíč?
Ten klíč je vlastně v tom, že my se snažíme pacientům vysvětlit, jak mají změnit konkrétně třeba své stravování, a my jim dáváme léky, které jim snižují pocit hladu, které vlastně jim to usnadňují, ale i tyto léky se v úvozovkách dají přejíst. Takže my se snažíme vysvětlit pacientům, že skutečně mají jíst jenom to, dokud ten pocit hladu mají, a tyto léky dokáží třeba tu velikost porcí snížit až o polovinu nebo i více. A potřebujeme, aby ti pacienti tomu rozuměli, aby tedy skutečně se naučili vnímat to, že už ten hlad nemají, a upravili tedy jednak to množství potravy, oni ty léky také trošku i upravují chuťové preference směrem ke zdravějším potravinám, což je pozoruhodné a funguje to. A snažím se vždycky vysvětlovat, že ty léky jsou berlička, že oni neudělají tu práci za toho pacienta, ale on vlastně musí těch léků využít k tomu, aby změnil to stravování. A zároveň, co je strašně zásadní a co se právě panu Lubomíru povedlo, je vlastně i změnit ten další životní styl. To znamená sportovat, zvyšovat si fyzickou zdatnost a kombinovat to právě s tím dodržováním těch dietních opatření.
Do jaké míry přihlížíte v souvislosti s úpravou toho životního stylu a těm doporučením k tomu, že třeba pan Lubomír tam měl ještě vlastně vlastně diagnózu, která souvisela s onemocněním ledvin?
Je to samozřejmě zcela zásadní, ale závisí to na tom, jaká je aktuálně funkce těch ledvin, jak se vlastně podařilo to onemocnění stabilizovat. A dá se říci, že ve chvíli, kdy já jsem vlastně pana Lubomíra viděl poprvé, tak to onemocnění ledvin bylo ve velmi stabilizovaném stavu, takže tam nás to vlastně v tu chvíli už naštěstí nijak výrazně neomezovalo.
Lubomíre, pojďte se pochválit také, teď už jsme tu slyšeli tu pochvalnou řeč od pana profesora Haluzíka. V čem jste změnil ten svůj život, životní styl? Začal jste víc sportovat, hýbat se? Co tam ještě bylo?
Hlavně nutriční specialistka mi vysvětlila, v čem dělám chyby. Tak jsem se snažil podle pokynu nutriční specialistky si v podstatě vychytat ty chyby a sportovat a stravovat se tak, jak mi bylo doporučeno. Do té doby jsem si myslel, že to celý jsem schopný zvládnout sám, protože jsem s tím nikdy v životě problém neměl, ale tenhle ten případ mi ukázal, že ve své podstatě nebejt kolektivu pana profesora Haluzíka, tak já jsem na to prostě nestačil.
Páni profesoři, když se na to teď podíváte vlastně s odstupem toho času a my se blížíme k té naději a k tomu dobrému konci, co se změnilo na zdravotním stavu pana Lubomíra z vašeho pohledu, možná z každého oboru zvlášť a dohromady v rámci té multioborové spolupráce? Pan profesor Vyklický začne.
Určitě. No tak na první pohled šlo k stabilizaci toho základního onemocnění ledvin nebo k jeho, říkáme, dosažení remise, to znamená vymizení bílkoviny, normalizace funkce ledvin. Tak já bych chtěl říct vyléčení, ale u chronických chorob ledvin je to takové nejasné, může se vždycky cokoliv vrátit. Že v tuto chvíli stabilizace, naprostá normalizace výsledků. A vlastně v průběhu toho sledování a těch let, co se zase změnilo negativně, je, že je prostě v důsledku všech možných jako léčebných postupů našich, ale také, že se mu možná až dařilo až moc, tak přibral. A začali jsme mít problémy úplně jiný. Takový prostě ty problémy, které souvisí právě s těmi metabolickými abnormalitami, takže už jsme najednou neléčili ledviny, ale začali jsme léčit prediabetes, hypertenzi, zhoršování celkového stavu a právě proto jsme požádali pana profesora Haluzíka o pomoc.
Pane profesore Haluzíku.
No, já bych řekl, že jsme měli štěstí, když se setkáte s pacientem inteligentním spolupracujícím, tak je to vždycky snadnější, takže to byl tenhle případ. A já bych řekl, že se nám podařilo skutečně, když to teď řeknu s trošku nadsázkou, v podstatě omladit pana Lubomíra, protože on se vlastně vrátil do úplně normálních hodnot krevního cukru, vrátil se ke hmotnosti, kterou měl naposledy třeba před 5 lety nebo ještě další dobou, snížil se mu tlak, vlastně zlepšila se mu všechna ta přidružená onemocnění, která souvisí s tou nadměrnou hmotností. Takže já bych řekl, že jsme navázali na to, co se podařilo panu profesoru Vyklickému a vlastně jsme díky snížení hmotnosti významně snížili ta rizika, že se ta funkce ledvin a také ten vysoký tlak a ty další přidružené nemoci budou výrazně zhoršovat. Takže já doufám, že díky tomu jsme vlastně odsunuli všechny ty problémy nebo je možná, dá se říct, úplně vyřešili na dlouhou dobu.
Lubomíre, poslední otázka bude směřovat k vám. Na vaší cestě za naději na život stály tito dva pánové, pan profesor Vyklický, Haluzík, jejich týmy. Chtěl byste jim teď něco říct?
Já bych jich měl hodně poděkovat a jsem jim vděčný za to, že jsem schopný zase žít svůj život nějakým způsobem normálně, protože předtím to nevypadalo, že bych někdy tu možnost ještě měl.
Pánové, budete na to reagovat?
No tak my jsme rádi a my jsme vždycky rádi, když asi každý lékař je šťastný, když vidí pacienta, který ho poslouchá, protože jako mu věří a že potom ten výsledek ty léčby je vidět a my si můžeme užívat zase ten pocit, že jsme vám pomohli.
Je to úžasný pocit a já jsem hrozně rád, že se o něj vlastně můžeme i takto vlastně prostřednictvím Českého rozhlasu podělit, protože já myslím, že bychom se neměli nikdy vzdávat, ani my lékaři, ani pacienti. Máme mnoho možností, jak pomoci a ve chvíli, kdy máme to štěstí pracovat s pacientem, který do toho také je schopen investovat hodně úsilí, tak máme velkou šanci, že pomůžeme.
Lubomíre, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, za příběh, který jste s námi sdílela. Jsem moc ráda, že to všechno tak dobře dopadlo. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o multioborové spolupráci lékařů v souvislosti s onemocněním srdce, cév, ledvin a cukrovky druhého typu, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplant centra a přednosta kliniky nefrologie, vedoucí transplantační laboratoře IKEM a profesor Martin Haluzík, přednosta centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mými hosty ve studiu jsou profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplant centra a přednosta kliniky nefrologie, vedoucí translační laboratoře IKEM a profesor Martin Haluzík, přednosta centra diabetologie, vedoucí laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM. Povídáme si o multioborové spolupráci lékařů v souvislosti s kardiorenometabolickým syndromem. Pánové, možná ještě vraťme se na samý začátek toho našeho povídání. My jsme si dnes stanovili jako téma vlastně diagnózu, která nese název kardiorenometabolický syndrom. Řekněme kombinované onemocnění. Jak vlastně tohle to všechno začíná? Má to nějaký začátek nebo občas prostě onemocní na prvním místě ten orgán jiný?
No, většinou to začíná, dá se říci, poměrně jednoduše. Začíná to tím přibíráním a začíná to obezitou, ke které se často přidružuje cukrovka, vysoký tlak a pak samozřejmě přichází to onemocnění ledvin a zvýšené riziko onemocnění srdce. Takže vlastně takto se nám to posouvá a u největšího procenta populace to skutečně vzniká nezdravým životním stylem, nadváhou, obezitou a na to pak navazují všechna ta ostatní onemocnění.
Má ten syndrom nějaké fáze z hlediska toho onemocnění a postupu?
Tak určitě ty fáze jsou na začátku takové neviditelné, protože se pouze laboratoře objeví. Tak na první pohled vidíme, že ten pacient je obezní, když se ho zeptáme, jak se hýbe nebo jakou má fyzickou aktivitu, tak zjistíme, že jezdí autem, má sedavý způsob života, stresy možná v práci, asi nepracuje na poli, ale spíš to bude někdo, kdo dělá jako má sedavé zaměstnání, tak to je ta úvodní fáze, kdy při podrobném vyšetření zjistíme, že má vysoký krevní tlak a on řekne, já to mám jenom proto, že jsem v práci nervózní, nebo mám blbýho šéfa, nebo prostě, ale on to není pravda, on už má hypertenzi a když se to začne vyšetřovat ten pacient blíž, tak se zjistí další metabolické abnormality, že má ten pacient vyšší cholesterol, vyšší triglyceridy a najednou se zjistí, že má i hraniční hladinu krevního cukru.
Možná stojí za zmínku, že mnoho těch pacientů nepřijde vlastně včas na to vyšetření. On vlastně nemá úplně konkrétní obtíže, ne všichni chodí na preventivní prohlídky tak, jak by měli. Takže ideální případ je, když ten pacient přijde brzy a my vlastně zjistíme, že ta onemocnění a ty odchylky jsou teprve počínající, ale bohužel se často stává, že ti pacienti přicházejí už ve chvíli, kdy jsou tam třeba nějaké nevratné změny, kdy třeba ta funkce ledvin už je výrazně snížená v důsledku neléčeného vysokého tlaku. Takže možná i tady bychom měli apelovat na to, že preventivní prohlídky jsou výborná věc, která může pomoci v tom ty nemoci vlastně odhalit a léčit včas.
Prevence je určitě důležitá položka, slýcháme o ní často. Vy jste teď říkal, pane profesore, že je velmi důležité, aby tam byl ten včasný záchyt. Ale o kterém vlastně horizontu věkovém se bavíme, když dáme dohromady taková onemocnění, jako jsou onemocnění srdce, cév, ledvin, cukrovky druhého typu, jak vlastně ten preventivní program sami sobě nastavit?
No, my se bohužel bavíme o, řekl bych, já už tedy při svém věku mohu říct o relativně mladém věku. My bohužel tím, jak vlastně nám tloustnou i děti a adolescenti, tak co se týče třeba cukrovky, tak vidíme pacienty mezi 30 a 40 lety, kteří už přicházejí s touto diagnózou a k tomu se právě váže vždycky velmi těsně ta obezita, takže už mají i zvýšený krevní tlak. Já si myslím, že vlastně na ty preventivní prohlídky bychom skutečně měli začít chodit klidně už od těch 30 let jednou za dva roky. A samozřejmě, pokud se necítíme dobře, pokud máme nějaké obtíže, pokud se nám významně zvyšuje hmotnost a nejsme to schopni sami zvládnout, tak bychom měli i aktivně přijít a poradit se s tím praktickým lékařem, nechat se vyšetřit.
Do jaké míry u takového syndromu hraje roli dědičnost?
Obrovskou. Já myslím, že jsou rodiny, kdy opravdu je naprosto zásadní a praktický lékaři to vědí samozřejmě, že prostě ty synové, které to my vidíme třeba spolu v některých těch ambulancích a jim 35-40, tak se zjistí, že ten tatínek měl v 55 infarkt. A to je prostě přesně ta doba, kdy vlastně uvidíme dobře, to prostě nebudeme čekat do 55, když víme, že můžeme intervenovat dopředu a celý tenhle ten, říkáme, fenotyp nepříznivý posunout do daleko pozdějšího věku.
Páni profesoři, když se zastavíme ještě na chviličku té prevence, u té včasnosti a hovoříme teď o vlastně souboru onemocnění z hlediska toho syndromu, možná to bude hloupá laická otázka, ale pokud přijdu včas, znamená to, že to dokážete zastavit v nějakém momentu, kdy nedojde k rozvoji těch ostatních onemocnění?
V případě onemocnění ledvin máme k dispozici dneska takové preparáty, že pokud my jsme schopni diagnostikovat ten kardiorenometabolický syndrom včas a zjistíme například, že má pacient už přítomnou bílkovinu v moči, které říkáme albumin, a že má mírně sníženou funkci ledvin, takže si toho nikdo moc ani nevšimne a nasadíme včas tyto léky, které jsou k dispozici, tak můžeme oddálit selhání ledvin až o 20 let. To je jako extrémně dlouhá doba. Na to jsou dneska studie, které hovoří o tom, že to může být až takhle dlouhá doba. A bohužel má to jednu jako nevýhodu pro ty pacienty, že kromě toho, že musí změnit svůj životní styl, tak také by měli užívat dlouhodobě některé terapie. No.
A za tu svoji část mohu říci, že my vlastně dosáhneme zase díky těm novým lékům, vlastně můžeme dosáhnout takzvané remise diabetu, což je vlastně to, že pokud ten pacient už má cukrovku, ale přijde brzy po diagnóze, a pokud se sníží hmotnost, my nasadíme tuto léčbu, ono to jde udělat i životním stylem, ale je to složitější, tak vlastně ten pacient se vrátí zpátky do toho předchorobí. To znamená, pacient, který měl cukrovku, už ji vlastně nemá a tím pádem vlastně také jsme schopni zabránit jejímu rozvoji nebo přinejmenším ho oddálit zase o poměrně mnoho let.
To je pravda, já to jen doplním, že toto platí i pro hypertenzi, pokud se podaří toho pacienta motivovat a léčit tak, aby se mu snížila hmotnost, tak se mu také významně zlepší hypertenze, takže ten pacient najednou nepotřebuje buď tolik léku, nebo dokonce žádné léky, to je velmi zásadní. V případě přítomnosti bílkoviny v moči, tak se najednou objeví, že se zjistí, že ta bílkovina tam zmizla, nebo se úplně dostala na nízké hladiny, takže když ten pacient pokračuje v terapii a nemění svůj životní styl, tak vlastně můžeme říct, hele, vy jste se jakoby vyléčil nebo stabilizoval, ale na druhou stranu my z těch vyšetření zjistíme, že najednou se něco stalo, takže já pacientovi položím otázku, co jste dělal, jako přibral jste nebo neberete léky na tlak, je to vidět všechno, jo? My to z těch podrobných laboratorních testů najdeme.
Pánové, je mi velkým potěšením, že jste dnes přijali moje pozvání, protože tu se mnou ve studiu sedí špičkoví lékaři z oboru nefrologie a diabetologie. My si dnes povídáme v souvislosti s tímto syndromem o multioborové spolupráci, což si do jisté míry asi my lajci dokážeme představit, ale jak to vypadá v praxi, když máte pacienta s takovým zatížením, jak vlastně participujete společně na té cestě ke zdraví?
A tak jako pro nás dva je to velice jednoduché, protože máme pracovny vedle sebe, takže to asi není klasickým příkladem teda mezioborové spolupráce, že se na obědě o tom můžeme popovídat samozřejmě, ale asi zcela běžné je dneska, že praktický lékař posílá internistovi, diabetologovi, že jo, nefrologovi pacienta a ideálně je, když ty lékaři spolu trošku mluví nebo trošku komunikují. Dneska vlastně řešíme takovou izolovanost těch našich oborů a možná právě s rozvojem těch IT v oblastí a digitalizace medicíny, že možná, že budeme číst ty zprávy společně a nemusíme pracovat v jedné instituci jako my dva, ale měli bychom komunikovat s těmi dalšími lékaři, kteří pracují třeba v menších městech a vlastně být trošku více s nimi spojeni. Já myslím, že tohle je ta budoucnost. No.
Je strašně důležité vlastně nemyslet jenom na tu svoji specializaci, ale snažit se toho pacienta znát dobře, dobře ho vyšetřovat a pokud je tam to další onemocnění, tak prostě oslovit toho kolegu z té jiné specializace včas, což, jak říkal pan profesor Viklický, my to máme velmi jednoduché, takže my si ty pacienty tak jako předáváme podle potřeby a vlastně se pak o ně staráme společně, což si myslím, že ten výsledek může opravdu výrazně vylepšit.
Pane profesore Haluzíku, vrátím se na chviličku k příběhu pana Lubomíra, který jsme tady dnes slyšeli. A vy jste zmínil, že klíčem k tomu uzdravení je jednak zlepšení toho životního stylu, pohybu, ale také jste zmínil podporu lékovou. Dovolte mi se u ní na chviličku zastavit, protože v souvislosti s tím, že se jedná o podporu lékovou Saxendu, tento lék se tak jmenuje, tak v současné době, a možná, že řeknete, že se mýlím, jde o takovou velmi komerční v jistém směru záležitost z hlediska hubnutí. Do jaké míry je vlastně takový lék použitelný a pro koho je vhodný? Vlastně teď se chci zeptat na to nadužívání, jestli to vnímám správně.
Je to určitě něco, co teď se velmi nese tím mediálním prostorem, a jsou to léky. Skutečně to není žádný doplněk, který by si každý mohl koupit a vybrat podle toho, jak se mu zrovna chce. Takže jsou to léky, které jsou určeny pro pacienty s obezitou, pokud budeme mluvit tedy konkrétně o tom liraglutidu, tedy o tom léku na hubnutí. Takže pacient s obezitou a případně i pacient s nadváhou, který už má nějakou komplikaci obezity, jako je právě například ten vysoký krevní tlak nebo třeba onemocnění ledvin nebo něco podobného. Takže chtěl bych říci, že ty léky by měly být skutečně používány pacienty, na kterých nebo u kterých byly prováděny ty studie týkající se jejich účinnosti a bezpečnosti. A naopak to nejsou léky, které by si měl někdo vzít, když chce zhubnout do plavek v úvozovkách a má pocit, že má nedostatečně vyrýsované břicho, takže by si někde sehnal ty injekce a vzal si je. Tam to skutečně nemá žádný smysl a je daleko zdravější a výhodnější pro toho člověka, když prostě jenom upraví svůj životní styl, změní trošku jídelníček, začne více sportovat. Takže já bych opravdu, a děkuju za tu otázku, chtěl velmi varovat před tím, aby prostě tyto léky byly zneužívány někým, kdo vlastně nesplňuje ta kritéria toho pacienta s nadváhou nebo s obezitou a s těmi přidruženými onemocněními. K tomu opravdu nejsou určeny a vlastně legálně by je žádný lékař takovému pacientovi vlastně neměl ani předepsat.
Pánové, moje poslední otázka bude směřovat k prevenci. Vím, že jste ji tady zmínili, ale pojďme dát takový souhrn, co všechno můžeme udělat pro to, aby ten náš život nebyl zatížený třeba syndromem, o kterém jsme dneska hovořili.
Tak já si můžu začít, tak na prvním místě je třeba se věnovat svému životnímu stylu, to znamená, co jíme a jak se hýbeme. Ta středomořská dieta, tady se o ní všichni jako mluvíme, ale málo kdy jíme. Takže to je, myslím, že jedna ze zásadních. Druhá to, taky to nepřejídání, je samozřejmě pravda. Omezení sacharidů a vůbec ta taková ta potravinová pyramida, která by měla být na každém nároží, aby to každý si představil, co to vlastně je. Znamená, že jíme ty sladkosti, je tam ten jedna bombónek na konci a všecko ostatní je prostě něco úplně jiného, co máme jíst. Že se máme taky hýbat. Ono, naše doporučení říkají, hýbejte se 150 minut týdně. Ono to není tak málo úplně, 150 minut týdně. Choďte, prostě máte, řada lidí má dneska chytré hodinky. Ono, když se to člověk změří, pak se diví, kolik toho neušel, spíš než kolik toho ušel v tom běžném týdnu. Že jo? Takže to je ten základ, to je ten základ. A pak je ten screening a tam dneska se snažíme spolu s kolegy z ostatních oborů prostě začít diagnostikovat choroby ledvin včas, to znamená na při preventivní prohlídce se musí vyšetřit krev a moč. Bez tohoto vyšetření neví ten pacient o tom, že má nemocné ledviny.
Já se mohu jenom připojit, ten základ je skutečně zdravý životní styl. Možná bych tomu ještě řekl, že to musí být také jednoduché. Neměli bychom prostě přemýšlet nad tím, že si musíme sehnat permanentku do fitka. Měli bychom prostě normálně chodit pěšky, chodit po schodech, přidat prostě do toho našeho života to, že se jdeme na půl hodiny projít, nic složitého. Důležitý je také spánek, ten jsme tady vlastně nezmínili, dostatek spánku k tomu, abychom prostě mohli dobře fungovat. A to je vlastně ta první část, to je ta prevence. A samozřejmě i přesto, že se tohle to všechno snažíme dělat, tak pokud ty geny nemáme úplně ideální, tak se může stát, že se u nás i tak některá ta onemocnění objeví a tam pak nastupuje ta druhá část a to je vlastně to, chodit na ty preventivní prohlídky, aby ty nemoci byly včas zjištěny. A pak je třetí část, my můžeme využít právě těch lékových skupin, jako jsou v případě ledvin ty glyflozíny nebo právě ty GLP-1 agonisté, které snižují tu hmotnost, abychom ochránili vlastně ten náš organismus před těmito onemocněními. Já myslím, že když všechny tyto tři části nějakým způsobem budeme schopni naplnit, tak velmi pravděpodobně budeme mít kvalitnější život a také delší život.
Budeme se snažit myslet si na to všechno, pánové. Pane profesore Věklický, pane profesore Haluzíku, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišli do pořadu Moci bez nemoci. I vám dvěma přeju hodně zdraví.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme pěkně. Naschledanou.